Dneska začínáme novou sérii, kterou jsme nazvali Kdo je ten muž? A pokud jenom trošku znáte historii, tak víte, že pokud mluvíme v církvi na téma Kdo je ten muž, tak asi tady nebudeme mluvit o Budhovi a asi tady nebudeme mluvit o Krišnovi a ani o Mohamedovi. A pokud tam vidíte ruce tesaře, tak asi si domyslíte, že to bude o Ježíši Kristu. Takže pokud jste si mysleli, že to bude o Kristu tahle série, tak jste se trefili do černého. Pokud náhodou ne, víte, někdy mě překvapí, že lidé jdou do církve a jsou překvapení, že se tam mluví o Kristu. Takže pokud náhodou si tady a říkáš si, to jsem netušil, že to bude o Kristu, tak doufám, že dneska ti nasadíme trošku brouka do hlavy, abys nad tím začal přemýšlet, protože tohle je otázka, kdo je ten muž, kterou si musíš odpovědět a je jedno, jestli jsi věřící nebo nevěřící člověk, je jedno, jestli jsi člověk, který je úplný ateista nebo agnostik, nebo hledáš Boha, nebo věříš Boha, sám pro sebe si musíš zodpovědět otázku, kdo je ten muž. Kdo je ten muž, o kterém my tady mluvíme v církvi, kdo je ten muž, protože na něm všechno stojí a padá. A ten muž je zásadní postava historie, na čem se shodují všichni historici, ať už věřící nebo nevěřící, protože když se podíváte do historie 2000 let, tak vidíte ten obrovský vliv, který Ježíš měl na naše životy. My dneska spoustu věcí v naší kultuře bereme jako samozřejmost, ale Ježíš je ovlivnil. Ježíš byl původcem těch věcí. On byl někým, kdo přinesl revoluci v tom, jak vnímáme lidské bytosti. Když Ježíš přišel na tenhle svět před 2000 lety, tak lidé nebyli rovnoprávní. Muži byli ti, kteří byli opravdoví lidé. Ženy byly méně rovnoprávné, neměly všechna práva. Otroci neměli žádná práva. Ježíš tohle změnil. Následovníci Krista začali tvrdit, v Kristu není žádný rozdíl mezi mužem a ženou, otrokem, svobodným, židem nebo řekem. Neexistují žádné hranice, všichni jsou si sobě rovní. A přinesl revoluci do vzdělávání, do politiky, do kultury. A pokud jste tady náhodou byli na konferenci Global Leadership Summit, která tady byla před 2 týdny, tak jste slyšeli přednášku Johna Ortberga, která byla geniální a já se nebudu ani trochu snažit ji opakovat. A ten mluvil na tohle téma, co všechno Ježíš ovlivnil. Mimochodem, já jsem včera byl a předevčírem v Bratislavě na stejné konferenci, kterou jsme organizovali pro Slovensko, bylo tam asi 300 lidí a když probíhala ta přednáška toho Ortberga, stejně jako tady v Hradci, tak v Bratislavě, když probíhala ta přednáška, tak největší aplaus nebo ohlas během té přednášky byl jeden moment, kdy Ortberg říká, jak před 2000 lety, kdybyste náhodou se ocitli v té době, a viděli jste Ježíše a tu jeho malou skupinu následovníků, prostých rybářů a prostých lidí, kteří se okolo něho zhromáždili. A viděli byste tu obrovskou nádheru Říma a viděli byste ten kult císaře, který vládne celé tehdejší říši, celému tehdejšímu známému světu pro ty lidi, pro ně Řím bylo všechno, tak byste nikdy nevsadili ani pětník na to, že po 2000 letech ten vliv Ježíše, takového toho úplně od člověka někde v západném koutě té římské říše s hrstkou nějakých následovníků bude větší než vliv těch římských císařů, jejichž kult byl obří a velký. A Ortberg, když to říkal, tak říkal, a přesto dnes po 2000 letech dáváme svým dětem jména jako Petr a Pavel a Marie, což byli následovníci Krista, a svým psům dáváme jména jako Cezar nebo Nero. A tohle sklidil největší aplaus. Jak tady v Hradci, tak v Bratislavě. Nevím, čím to je, jestli máte rádi jako psí jména Cezar nebo Nero, ale ten vliv Krista je neopakovatelný, je jedinečný a já se budu během této série se snažit podívat na to, kdo je ten muž. Protože ta otázka stojí a padá a ve tvém životě, aby jsi si zodpověděl. A pokud si říkáš, mně to jedno, tak Náš život, naše historie stojí na něm a dřív nebo později s ní budeš konfrontován s tohleto otázkou. Mimochodem, Ježíš se tuhle otázku sám ptal. V evangeliích Ježíš se ptal svých vlastních následovníků. Říká, Matouš to popisuje ve svém evangeliu, Ježíš se ptal těch svých následovníků, za koho mají lidé syna člověka. Syn člověka, to byl takový ze starého zákona vzatý opis pro Mesiáše z Daniela, syn člověka, to měl být titul pro někoho, kdo přichází. On říká, za koho mají lidé syna člověka a za koho mě máte vy? To byla otázka, kterou se ptal. Za koho mě máte vy? Za koho mě mají lidé? Co si myslíte? A oni říkají, no lidé tě považují za, možná si ten přicházející prorok, možná si mesiáš, možná si to, možná si to. A on říká, za koho mě máte vy? Toho je otázka, kterou si Ježíš ptá sám a ptá se jí tebe. Za koho mě máš ty? A dluží si sám sobě, aby si odpověděl tuhle otázku. A já dneska začnu tím, že se podívám s vámi na několik alternativ, jaké máme. Kdo Ježíš může být? Protože upřímně, v dnešní době někteří lidé pochybují o tom, že Ježíš vůbec žil, což žádný seriózní historik nepochybuje, ale někteří lidé pochybují pod dojmem všech věcí, které čtou na internetu, které jsme probírali v sérii Brainwashed. Každopádně, někteří lidé říkají, Ježíš to byl takový dobrý člověk, to byl morální učitel, to byl základ toho nového náboženství, to byl filozof, to byl někdo, kdo nám ukázal, jak máme žít, to byl prostě takový moudrý člověk, který říkal spoustu dobrých věcí a už jsem tady i několikrát v tomhletom roce zmínil, jak někteří lidé, kteří jsou třeba ateisté, tak říkají, já mám docela rád to, co Ježíš říká, nebo říkají, já věřím desatero, což upřímně žádný ateista nemůže, protože první přikázání desatera je, že nebudeš mít jiného boha než je Bůh. Takže ateista nemůže věřit v desatero. Nicméně, spoustu lidí říká, Ježíš to byl takový dobrý morální učitel. A tak já bych se chtěl na tohleto dneska podívat, protože tohle je jediná věc, kterou o Ježíši nemůžeš říct. Můžeš o Ježíši říct různé věci. Ale říct o Ježíši, že je to dobrý morální učitel, je jediná alternativa, která je nepřípustná. Protože to nedává žádný smysl. A já se vám budu snažit dneska ukázat, proč to nedává smysl. Pro ty z vás, kteří jste nevěřícími lidmi, hledajícími lidmi, nebo jste tady úplně poprvé, tak možná to budou nové věci. Pro ty z vás, kteří už jste následovníci Krista a říkáte si, já věřím v Ježíše, možná se dozvíte, proč vlastně je to tak důležitá věc. Takže pro nás výchozím materiálem, ze kterého vycházíme, jsou evangelia. A přestože někteří se snaží zpochybnit to, co evangelia říkají, tak i význačně historikové, jako je třeba agnostik Bart Ehrman, tvrdí, že evangelia jsou nejstarší a nejlepší pramen, z níž můžeme hledat poznatky o Ježíšově životě, což je názor sdílený všemi historiky, takže se seriózně zabývají starověkem, ať už jsou jakéhokoliv zaměření od zanicených protestantů až po zaryté ateisty. A to říká člověk, který je sám agnostik, říká, pokud jsi seriózní historik, nemůžeš pominout evangelia, protože to množství historických fragmentů a kopií a všeho, co máme, je tak obří, že ve srovnání s evangelií jakákoliv jiná starověká literatura bledne ve významu a přesnosti. Takže evangelia jsou výchozím materiálem a když se podíváte do evangelií, co o sobě Ježíš říká, tak vás to nutí k tomu zaujmout nějaké stanovisko. Já jsem před nějakou dobou, před několika týdny, četl na Facebooku od jedné mojí kamarádky, která není věřící, jsem četl, ona četla teď evangelium a psala na Facebooku, že Ježíš připadal úplně jako hrozný. Jo? Že vyžaduje prostě věci, které jsou za hranici toho, co ona by byla schopna považovat za normální. A to je dobrý postřeh. Když se totiž díváte do evangelií, tak si nemůžete nevšimnout, že evangelia popisují Ježíše, který rozhodně nemluví jako dobrý morální učitel a s tím se spokojí. Ježíš mluví o sobě a mluví o věcech s autoritou a s jasným pocitem pověření od Boha. On říká, Bůh mě posílá, Bůh mě pověřuje a já vám říkám tohle nebo tamto. A když se na to podíváme, tak se musíme také podívat na to, za koho Ježíše považovali lidé okolo něho. V té době, musíme si zamyslet, jaká byla ta doba, v té době lidé v Izraeli očekávali příchod Mesiáše. Mesiáš měl být někdo, kdo přichází jako král, kdo je vysvobodí, kdo jim znovu dá autoritu a suverenitu. A oni měli představu, jak ten Mesiáš bude vypadat a měli představu jako víceméně jako nějakého bojovníka. Jako krále, který zmobilizuje Izraelce jako armádu a svrhnou římskou nadvládu a ustanoví znovu království Izraele. To byla její představa Mesiáše. A ve starém zákoně, to byly svatá písma, které Židé měli, tak bylo předpovězený tenhle příchod Mesiáše. Ale byly tam různé předpovědi, které se vzájemně jakoby rušily, takže oni v tom trošku měli zmatek, nicméně tohle byla jejich představa. A Ježíš do té představy zapadal částečně a částečně ne, proto byli z toho trochu zmatení, takže neustále se Ježíše ptali, jestli on je ten Mesiáš. A Ježíš jim to neříkal. Celou svoji tu veřejnou službu, od 3 roky jezdil po Izraeli, kázal uzdravovat, dělal různé věci, ale on nikdy neříkal, ano, jsem ten Mesiáš. A vlastně veřejně to řekl jenom jednou, a to bylo, když byl v posledním dni svého pozemského života, kdy velekněz ho zapřísáhl před Bohem, aby řekl, jestli je Mesiáš, jsem Boha živého, on řekl, ano, jsem. A to bylo pro ně rouhání proti Bohu, takže to byl jeden z důvodů, proč ho odsoudil, no, ten hlavní důvod. Nicméně, během toho Ježíšového života to očekávání bylo vysoké, lidé se ho neustále ptali, farizeové, to byla taková skupina náboženská, neustále po něm chtěli nějaké znamení, jestli je nebo není ten Mesiáš, ale Ježíš to neřekl otevřeně, zároveň se choval jako někdo, kdo je nad jejich zákonem, kdo má autoritu větší, než má obyčejný člověk. Ježíš například říkal, vy máte zákon a máte Mojžíšův zákon, který vám Mojžíš dal, ale já vám říkám. Když budete mluvit s nějakým Židem, tak zjistíte, že pro něho zákon je ta nejvyšší autorita a že zákon považuje za boží dar, že zákon je to nejlepší, co Bůh mohl člověku dát. Ale Ježíš, a to mimochodem jeden z důvodů, proč mnoho Židů odmítá Ježíše, protože říkají, Ježíš se postavil proti zákonu, vyvýšil se nad zákon. A to je pravda, když čtete evangelia, nemůžete si nevšimnout, jak radikálně o sobě Ježíš mluví. Ježíš říká, zákon, který vám dal Mojžíš, říká tohle, ale já vám říkám tohle. Jakoby se postavil nad to, co říká zákon, považuje se za proroka, mluví o sobě jako o někom, kdo byl Bohem poslaný, mluví o sobě jako o někom, kdo má obří autoritu, a mluví o sobě způsobem, který pro Židy byl naprosto jasný, že o sobě mluví jako o Bohu. A například v hebrejštině boží jméno, které my překládáme já jsem, Židé nemohli vůbec nikdy vyslovit. Oni nemohli říct já jsem. Oni nemohli říct Bůh se jmenuje já jsem. To je to, co někdy my používáme jako Jahve nebo Jehova. To bylo v hebrejštině to slovo. A že to nesměli vyslovit, aby se nespronevěřili Božímu jménu. Takže pro ně, když někdo by používal tohle Boží jméno, tak to bylo na hranici rouhání. A Ježíš nejenom, že to jméno o sobě používá, ale používá ho často a mluví přímo o sobě. Říká já jsem. Dřív než Abraham, já jsem. Pro Židy to bylo naprosto jasné rouhání. Tenhle ten člověk se považuje za Boha. A několikrát, když čtete evangelia, vidíte, že se ho snažili kvůli tomu zabít. Jednoho přivedli na sraz, aby ho svrhli dolů. A to se mimochodem ten příběh hodně líbí. Když jsou na tom srazu a oni ho chtějí hodit dolů, tak Ježíš se otočí a odejde jejich středem pryč. A nikdo se ho nedotkne. A jsou to takové zvláštní příběhy, kdy oni velmi jasně ví, co Ježíš říká, a zároveň ho jakoby nemůžou chytnout, protože Ježíš to neřekl na plnou pusu. Nikdy neřekl, já jsem Mesiáš, ale zároveň o sobě mluví jako o někom, kdo je víc než kterýkoliv člověk. A to je něco, co je strašně radikálního. Ale ještě, aby jsme to přitlačili víc radikálně, Ježíš o sobě mluví jako o někom, kdo on, ne zákon a dokonce ne Bůh v nebi, ale on má být zdrojem uctívání a následování. Říká, kdo mě následuje, má nést svůj kříž, pojďte za mnou. A dokonce říká tak tvrdé věci, a to byla ta moje kamarádka na tom Facebooku, která toho považovala za strašně radikálně a nepřijatelné. Ježíš říká, musíš mě mít radši, než máš rád kohokoliv jiného na tomhle světě. Musíš mě mít radši, než máš rád svoje vlastní děti. Musíš mě mít radši, než máš rád svoji vlastní matku a svého vlastního otce. Musíš mě mít radši, než máš rád svoji manželku nebo manžela. Musíš mě mít radši, než kohokoliv jiného. Protože já jsem ten, kdo si zaslouží tu největší úctu, lásku, respekt a následování ve tvém životě. A to pro mnoho jeho následovníků bylo příliš radikálně. Říkali si, tohle je příliš těžké. Tenhle ten člověk se staví do pozice někoho, kdo je centrem vesmíru. Kdo se staví do pozice někoho, kdo říká, všechno je skrze mě a ve mně, všechno pochází ode mě. Přesně takhle o něm pak první křesťané psali ty svoje dopisy. Všechno je v Kristu, všechno pochází z něho, všechno je v něm. To je něco, co bylo tak radikálního, že říct o Ježíši, že to byl morální dobrý učitel, nedává smysl. Protože Ježíš o sobě nikdy nemluvil v intencích, já jsem dobrý morální učitel. Ježíš o sobě mluvil o někom, kdo má autoritu Boha na téhle zemi. Mluvil o sobě jako o někom, kdo si zaslouží všechnu tvoji úctu. Mluvil o sobě jako o někom, před kým máš padnout na kolena a máš vyznat to, co vyznal Tomáš po Ježíšově vzkříšení, můj pán a můj Bůh. To je to, co Ježíš vyžaduje. Ale protože to je tak strašně radikální, tak my se nemůžeme spokojit s naší odpovědí na otázku, kdo je ten muž, tím, že řekneme, byl to dobrý člověk. Protože žádný dobrý člověk od tebe nevyžaduje radikální poslušnost, která přesahuje tvoje vztahy ve tvé rodině. Kdybych já za tebou přišel, kdybych přišel za někým, kdybych se tady za Fandou a řekl mu, Fando, pokud chceš být v Elementu a chceš poslouchat moje vyučování, musíš mě mít radši, než máš rád svoje rodiče. Dokonce, to možná nebude tak těžké, musíš mě mít radši, než budeš mít rád svoji manželku. A Fanda řekne, no tak počkej, jako, co to jako znamená? A já bych mu řekl, protože já jsem centrem všeho, co se tady děje. Tak kdybych toho začal tvrdit, kolik z vás by tady dál chodilo? Kdo z vás by řekl, to je dobrá církev? Už víte, proč jsme měli sérii o vymývání mozku? Tohle je radikální řeč. Takže já úplně chápu, proč lidé, kteří tohle slyšeli, tak si řekli, tohle nemůžeme přijmout, tohle je příliš radikální. Ale tohle přesně o sobě Ježíš říká, proto se nemůžeme spokojit s odpovědí, byl to dobrý morální člověk, protože to nedává smysl. On se staví do pozice někoho, kdo buď skutečně je Boží syn, anebo musíme zvolit jinou alternativu. A pokud evangelia jsou skutečně nejvěrohodnějším důkazem nebo záznamem Ježíšova života, což tvrdí všichni seriózní historikové, tak pak nám zbývají de facto jenom tři možnosti, na které se podíváme. Jsou tři možnosti, které nám zbývají pro to, co vlastně s Ježíšem uděláme. Buď to Ježíš byl Božím synem, byl to Bůh, který přišel v těle, byl to skutečně stvořitel vesmíru a proto si zaslouží všechnu naši úctu, proto si zaslouží naši lásku, proto skutečně si může vyžadovat naši plnohodnotnou poslušnost, anebo to byl šílenec, který si myslel, že je Bůh, ale nebyl a všem to tvrdil. Víte, jak jsou takový ty lidé, co chodí jako mají takhle rukačka, já jsem Napoleon. Tak to byl podobný týpek, byl to prostě šílenec, který si myslel, že je Boží syn, všem to říkal, nějakým způsobem je zmanipuloval, ale vůbec nebyl Boží syn, tak to byl vlastně šílenec, rozhodně ne dobrý morální člověk. Jak může šílenec nám dát základní morální pravidla naší civilizace, podle které se řídíme? Pokud naše civilizace se řídí podle pravidel šílence, tak hodně štěstí. Na to se nedá nic jiného říct. A nebo třetí možnost je, že to byl svůdce, že to byl hář, že věděl, že je obyčejný člověk, ale říkal to s cílem svést masy. Upřímně, všichni Ježíšovi originální následovníci, taková ta skupina těch 12, které Ježíš měl okolo sebe, všichni zemřeli kromě jednoho násilnou smrti. Všichni byli popraveni kvůli víře v Krista. Takže představa, že ti lidé uděláme jako takovou velkou prostě konspiraci, kde vymyslíme nové náboženství, zmanipulujeme masy a budeme se mít dobře. Jo? Všichni jich za to zaplatili životem, kromě jednoho. Jak je to možné? Jak je to možné, že z toho nic neměli? Když tvoříte konspiraci, když tvoříte hnutí, které má vám přinést užitek, tak by to mělo přinést užitek, ne smrt. V jejich případě to přineslo smrt, kterou postoupili rádi. Dokonce, když měli ukřižovat Petra, který byl takový jeden z Ježových nejbližších přátel, tak mu řekli, my tě ukřižujeme, tak jako jsme ukřižovali toho tvého pána. A Petr řekl, já si nezasloužím být ukřižován, jako byl mu ukřižován můj pán. Prosím vás, řekl těm Římanům, ukřižujte mě vzhůru nohama. Protože já si nezasloužím být ukřižován jako můj pán. Co to bylo v těch lidech, pokud to byla jako jeden velký výmysl, že zmanipulovali masy, že měli takovouhle touhu být s Kristem, dokonce i v takovéhle kruté smrti. To je věc, kterou si musíme zodpovědět, protože nám to nedává smysl. Já dneska přečtu dva citáty od C.S. Lewise. C.S. Lewis, autor letopisu Narnia, ale spoustu dalších knížek. Tenhle ten cíl je trochu delší, protože mi tady, já se budu snažit číst pomalu, aby to stačilo taky přeložit pro naše anglicky mluvící přátelé. Co rádi tam nahoře. Takže C.S. Lewis řekl na tohleto téma. Pokouším se tu předejít pomatenému prohlášení, které o něm, myslím o Kristu, lidé někdy činívají. Říkají, jsem ochoten Ježíše přijmout jako velkého mravního učitele. Nepřijímám nicméně jeho nárok na to být Bůh. To je jedna z věcí, které nemůžeme říkat. Někdo, kdo by byl pouhým člověkem a říkal to, co Ježíš, by nemohl být velkým mravním učitelem. Byl by to buď šílenec, srovnatelný s někým, kdo tvrdí, že je sázené vejce. Líbí. Šílenec, který tvrdí, že je sázené vejce. Nebo ďábel z pekel. Musíte si vybrat. Buď ten muž byl a je synem božím, nebo šílencem, či něčím ještě horším. Můžete ho umlčet jako blázna, můžete ho poplivat a zabít jako démona, anebo mu můžete padnout k nohám a nazývat ho pánem a bohem. Ale neohánějme se žádnými blahosklonnými nesmysly o tom, že to byl velký morální učitel. Tuto možnost nám nenechal otevřenou, neměl to v úmyslu. Pokud Ježíš říkal, že je Bůh a přitom nebyl, věděl, že lže, tak vlastně křesťanství a celá ta jeho doktrina, všechny ty věci, které učí, je jedna velká lež, pokud lhal v tak zásadní věci, jako jeho vlastní identita. A to, co my tak oceňujeme, i jako nevěřící lidé na Kristu, ten jeho důraz na to, že máme milovat svoje nepřátele, což mimochodem ve starověku je naprosto neobvyklá věc. Žádní starověci myslitelé neříkali miluj svoje nepřátele. Tam bylo zabij svoje nepřátele, znič je, rozdrť je. To je oceňujeme na Kristu, miluj svoje nepřátele, žehnej těm, kdo tě pronásledují, modlí se za ně. To je něco, co na Kristu oceňujeme, i když Krista nevěříme. Tak to všechno je lež, pokud Ježíš lhal vědomě o své vlastní identitě. To všechno zahoďte. Zahoďte celý jeho důraz na to, že jsme si rovnoprávní. Vraťme se zpátky k tomu, jak to bylo ve starověku. Muž je boss, žena je sluha a otrok je nic. Vraťme se zpátky k otroctví. Vraťme se zpátky ke všem věcem, které byly v Ježíšově době. Já vím, že někteří chlapí říkají, to není tak špatný nápad. Ne, to není dobrý nápad. Já jsem to řekl, někteří jste se otočili na své manželky, říkali, není to dobrý nápad, věřte mi. My si neuvědomujeme, jak ten svět je radikálně odlišný od toho, co zažívali lidé v Ježíšově době. A pokud Ježíš lhal na tak zásadní téma, jako je jeho identita, pak nemůžeme věřit ničemu z toho, co on říká o morálních pravidlech. Ježíš nás vede k tomu, abychom byli čestní, abychom byli upřímní, abychom říkali pravdu a samože. To je všechno jedna velká lež. Druhá možnost, kterou tady Jezus říká, je, že to byl šílenec. A šílence my zavíráme do takových těch ústavů, protože jsou možná někdy nebezpeční i svému okolí. A to je něco, na co se musíme taky podívat. Ježíš byl obviňován už za svého života. On se zbláznil, protože o sobě říká, že je Bůh a my víme, že není. A jak to ti lidé mohli říct, protože s ním vyrůstal. Říká, že to přece není možné, aby Bůh přišel tímhle způsobem. A upřímně, to, že Ježíš přišel jako dítě, které se narodilo v chudobě, které vyrostlo jako obyčejné dítě, tak to samozřejmě je velmi riskantní boží podnik, protože Ježíš riskoval to, že nebude rozpoznán svými následovníky. To nezapadalo do jejich obrazu mesiáše. A když se nad tím zamyslíte z pohledu takového toho hrdinského mesiánství, tak Ježíš žil tragický život. Narodil se v chudobě, 30 let ho nikdo nezná, pak 3 roky něco dělá, pak ho nespravedlivě obvinili, pak ho na základě falešných svědků obvinili, pak ho krutou smrtí, která byla vyhrazena nejtěžším zločincům, popravili. To je velmi smutný příběh. A tam to nezapadá do té představy hrdinského mesiáše. A proto tak radikálně zní, když jeho následníci říkají, ale Ježíš je středem mého života. Ježíš, se kterým jsem se setkal, protože stál z mrtvých, na tom stojí a padá křesťanská víra, tak Ježíš je můj pán a můj Bůh. Vraťme se k C.S. Lewisovi, říká ještě jeden citát a říká, pokračuje tady v tom, co říká, dát Ježíšovu životu, jeho výrokům a vlivu nějaké jiné snaží vysvětlení, než je vysvětlení křesťanské. To znamená, že Ježíš je skutečně Bůh, který přišel na zem v lidském těle, je to Boží syn, naráží na velké historické potíže. Nesoulad mezi hloubkou a vyvážeností a dovolte mi dodat pronikavost jeho morálního učení na jedné straně a bezuznou megalománii, která by musela spočívat v základech jeho teologického učení, pokud není skutečným Bohem, nebo nikdy uspokojivě vysvětlen. Protože lidé, kteří jsou psychologové, já jsem četl pár takových knížek, kteří se zabývají psychologií Krista, když se dívají na život Krista, to jak jedná s nepřáteli, to jak jedná s lidmi, kteří jsou proti němu, tak jedná se svými přáteli, ukazuje, že v Ježíši není žádné psychologické poškození, není něco, co vidíme v lidech, kteří skutečně blázní jsou. A takže když někdo dělá posudek na základě evangelia, které jsou velmi upřímné o selháních lidí, kteří se v evangelii vyskytují, když někdo dělá posudek na život Krista z evangelii, tak musí uznat, že hloubka toho, jak Ježíš se chová a co říká, není v souladu s tím, že by to byl největší blázen historie. A vrátíme se zpátky k Lewisovi. Proto nekřesťanské hypotézy vznikají jedna za druhou, neunávně plodíce další zmatky. Pokud tedy Ježíš nebyl ani lhář, ani psychopat, zbývá poslední a jediná možnost. Ježíš byl tím, za koho se považoval. Byl to Mesiáš, Syn Boží. Když se nad tím zamyslíš, ty máš skutečně jenom tyhle ty tři možnosti. Buď Ježíš byl Mesiáš, Boží syn, a pak to stojí, pak to tě staví před velmi těžkou volbu. Musíš ho přijmout, anebo ho musíš odmítnout jako Mesiáše a Božího syna. A nebo to byl blázen, ale pak nepřijmej nic z toho, co on říká, protože to je šílenství. A pak, nebo to byl hář, a to je ještě horší. Je to ten největší svůdce, je to ďábel sám. A pak to úplně odmítni. Všechno, co Ježíš říká, všechny věci, které čerpáš v naší kultuře z Kristova poselství. Zapomeň na to, zapomeň na souci, zapomeň na lásku k blížnímu, protože tohle je Ježíšovo učení, ze kterého my dneska čerpáme. Zapomeň na to. Buď ten správný sobec, tak jako se rodíš. Každý z nás se rodí jako sobec. Pokud máte sourozence, tak si to zažil od útlého věku. Ty máš lepší hráčku, já mám horší hráčku, a tak se prostě o tu hráčku popereme. Každý z nás je vrozený sobec. Vraťme se zpátky k našemu default stavu. Vraťme se zpátky k tomu, jak jsme nastaveni. Jsme sobci, jsme zlí a jsme lidé, kteří myslí jenom na sebe. Pokud něco se v nás změnilo, tak to není výchova. Je to poselství Krista, které v naší kultuře zakořenilo, co nás proměnilo. Ať se nám to líbí nebo ne. Když se zamyslíte a podíváte do historie, toho je ten odtisk Krista v naší kultuře. Takže máš de facto jenom tyhle tři možnosti. A musíš si vybrat, která z nich je pro tebe ta nejlepší. A možná si řekneš, nelíbí se mi ani jedna z těch tří. Já budu moc rád, pokud máš nějakou čtvrtou, pátou nebo šestou, když mi ji řekneš. Zatím moc lidí nevymyslelo žádnou jinou možnost, protože říct o Kristu, že byl jenom morální učitel ve světě toho, jak on mluví o sobě, co vyžaduje od tebe pro sebe, není možné. Protože Ježíš se chová jako někdo, komu ty patříš. Jako někdo, koho ty musíš následovat. Jako někdo, koho ty musíš poslouchat. To není jenom morální učení. Ty nemůžeš říct, já si vezmu Ježíšovo učení a odmítám ho jako osobu. Ježíš vyžaduje, je to spojené s ním. Pokud vyřežeš Krista z jeho poselství, zmizí ti jeho poselství. Ty si nemůžeš vzít jeho poselství a odmítnout jeho jako osobu. Je to úzce spojené. On říká, ty miluji lidi, protože já jsem miloval tebe. Ty odpouštěj lidem, protože já jsem odpustil tobě. Je to úzce spojené s jeho vlastní osobou a ty to nedokážeš oddělit jedno od druhé. Co by se ale stalo, kdyby Ježíš vůbec nepřišel, nebo kdyby vůbec nebyl Boží syn? Já vám dneska na závěr tahleté první přednášky, přičem se vrátíme k některým těm věcem, o kterých mluvíme, co přesně Ježíš ovlivnil, ale řeknu vám dva příběhy dneska na závěr. Jeden je z Evangelia, jeden je modernější historie. Jak moc Ježíš ovlivňuje naše životy. Víte, v Biblii je v Evangelii je popisovaný příběh, popisují ho výstěch těch evangelistů, Matouš a Lukáš a tak dále, popisují příběh o ženě, která se jmenovala Marie Magdalena, nebo někdy se jí říká Marie z Magdaly, nebo někdy se jí říká Marie zvaná Magdalena. To je žena, která byla jedna z těch Ježíšových nejbližších přátel, chodila s ním, s tou skupinou těch 12 lidem, kterou říkáme apoštolové, to byli lidé, kteří chodili s Kristem. A také tam byla skupina žen, které evangelisté specificky zmiňují a jedna z nich byla Marie Magdalena. A to byla žena, která byla u toho, když nemohli najít Ježíše po jeho vzkříšení z hrobu. Když třetího dne po Ježíšově ukřižování Marie Magdalena spolu s dalšími ženami šli k hrobu, aby Ježíše pomazali mastí, jak bylo tehdejším zvykem, a mrtvého pomazávali mastí po sabatu. Takže oni běželi k tomu hrobu a když přišli k tomu hrobu, tak zjistili, že ten kámen, který byl před hrobem, je odvalený pryč. Nečekali, nedívali se dovnitř, byli z toho úplně zmatené a běželi zpátky pro Petra a Jana, což byli Ježíšovi nejbližší přátelé, a řekli mu, ten hrob je odvalený. Takže společně zase s Petrem a Janem běželi zpátky k tomu hrobu a když nakoukli dovnitř, tak tam prostě Ježíš nebyl. Našli tam jenom smotané roucho, ve kterém Ježíš byl zabalen, když umřel a Ježíš tam prostě nebyl. A teď Petr s Janem odešli prostě pryč, od toho hrobu a Marie Magdalena tam zůstala stát a Bible nám popisuje specificky Jan, to byl jeden z těch dvou, který byli s ní u toho hrobu, popisuje, že Marie zůstala venku u hrobu a plakala. Některé překlady říkají, hořce plakala. A možná si říkáte, proč plakala? Ježíš už zemřel před 3 dny a ten největší smutek byl tehdy. Ale ona hořce plakala možná proto, že si že si uvědomila, že pokud Ježíš skutečně nebyl ten mesiáš, tak její životní příběh má obrovský zásadní trhliny. Protože to, co víme o Marii Magdaleně, je to, že tahle ta žena byla trápená, evangelisté to popisují, že byla trápená 7 démony. A možná věří, že existují něco jako démoni, anděle, jako duchovní svět, kde tyhle bytosti ovládají lidské chování nebo ponoukají je k tomu, aby dělali zlo. Nikdo z nás nespochybňuje zlo na tomhle světě. Na tomhle světě se dějí špatné věci, dějí se zlé věci. A někde to zlo má svůj původ. A my někdy říkáme, bojuju se svými vlastními démony. Možná věří, že existují skuteční démoni, možná věří, že to je metafora, ale o téhleté ženě je napsáno, že měla 7 démonů, se kterými bojovala. Možná ty bojuješ nějakými vlastními démony, možná bojuješ démonem alkoholismu, možná bojuješ démonem odmítnutí, možná bojuješ démonem sexuálních hříchů. Tahle ta žena bojovala se 7 různými démony. A my si neumíme představit, jaké velké trápení to pro ní bylo. A Jan, který tohle popisuje, tak říká na začátku svého evangelia takový prolog, takový úvod tomu evangeliu a říká, že Kristus to bylo jako světlo, které přišlo do temného světa. Říká, tenhle ten svět byl temný svět a když přišel Ježíš, tak je to, jako byste rozzářili světlo v temném světě. A Marie Magdalena tohle zažila. Ona zažila, že do jejího temného světa, který byl ovládaný 7 démony, přišlo světlo Krista a Ježíš všechny těch 7 démonů vyhnal a ona zažila pocit, který už dlouho nepoznala, pocit úplné svobody, pocit čistoty, pocit, že je znovu svobodná. Úžasný pocit. Takže se stala jednou z nejbližších Ježíšových následovníci. Chodila s ním, chodila s jeho učedníky a pomáhala jim a byla s ním, protože její život se od základu změnil, když Ježíšovo světlo narazilo do temnoty jejího života. Ale najednou tenhle ten Ježíš je mrtvý a dokonce je pryč z hrobu a ona neví, co se děje. Tak stojí u toho hrobu a hořce pláče, protože jestli Ježíš je mrtvý, jestli Ježíš nebo skutečně Boží syn, jestli Ježíš skutečně nebyl tím Božím světlem, jestli ho tma pohltila, jestli tma přemohla toho světlo, pak to znamená, že její vysvobození není trvalé. Pak to znamená, že jejich 7 démonů se může znovu vrátit. Pak to znamená, že znovu bude v temnotě dříve nebo později. A takže Marie pláče, protože její naděje se hroutí jako domek z karet. A v tom příběhu, když to čtete ty evangelia, ten příběh je úžasný. Najednou uslyší, najednou tam se setká s Kristem a propláč ho nepozná a Ježíš na ní zvolá tím známým hlasem, který ona tolik zná a řekl Marie. A tehdy prohledá, protože ten Ježíšův hlas je hlas naděje, je hlas toho, že já žiju, já jsem stál z mrtvých a já skutečně jsem Boží syn. A proto máš naději i ty. Proto tvoje vysvobození může být trvalé. Proto svoboda, kterou já ti dávám, je věc, která nesmizí. Protože já jsem živý, protože já jsem víc než jenom dobrý učitel, kterému se dává 3 roky svého života. Druhý příběh, který vám si vyprávět, se stal před několika lety. Lee Strobel, kterého jsem tady přednedávno zmiňoval v jiném příběhu, napsal knížku, která se jmenuje Kauza víra. A výborná kniha, kde on probírá různé takové zásadní otázky, které lidé mají ohledně křesťanství. A nejemocionálnější moment té knihy je, když on popisuje svoji návštěvu u jednoho starého muže, který se jmenoval Charles Templeton. Charles Templeton byl ve svém mládí jeden z nejbližších přátel od Billyho Grahama. Pokud se pohybujete v křesťanském světě, tak to jméno Billyho Grahama všeobecně známe. Billy Graham byl jeden z největších, možná největší kazatel 20. století. Dělal obrovské, takové velké zhromáždění po celém světě, kde lidé se setkávali, my mu říkáme evangelista. Billy Graham už je dneska starý muž a Billy Graham, když byl mladý a začínal tu svoji službu, jeho nejbližším přítelem byl Charles Templeton. Společně dělali tyhle věci, oba dva věřili v Boha, oba dva sloužili Bohu, oba dva chtěli získat svět pro Boha. Ale pak Charles Templeton začal pochybovat o svoji víře. Začal pochvat, jestli to všechno dává smysl, co křesťanství říká. Jestli v tom nejsou nějaké zádrhele, nějaké háčky, nějaké zákruty, jestli v tom nejsou nějaké protiklady. Začal pochybovat o svoji víře. A Billy Graham popisuje tu svoji cestu, jak on sám byl vystavený do pochybnosti, protože jeho přítel začal pochybovat, popisuje to v jiných knihách. Charles Templeton nakonec se rozhodl úplně opustit křesťanství. Úplně opustit křesťanskou víru, protože pro něho křesťanská víra se stává prázdným mýtem. Přesně to, co si mnozí lidé dneska myslí o křesťanské víře. Je to mýtus, je to prázdná skořápka, je to náboženství, které má ovládat masy. Tak tohle část Templeton začal nakonec si myslet taky. Odešel od víry, napsal knihu, která se jmenuje Farewell to God, My Reasons for Rejecting Christian Faith. Knižka, která se jmenuje, my bychom to přeložili jako Nazdar Bohu, proč jsem opustil křesťanskou víru, moje důvody. A stál se kritikem křesťanství. Ten Lee Strobel, když psal tuhletu knížku, tak on se rozhodl navštívit tohle muže a udělal jsem takový krátký interview. A v té době už Charlesu Templetonovi bylo 84 let, když se s ním Lee Strobel setkal, a bavil, 83 let, a bavili se spolu o různých věcech, které se týkaly tehdejší doby, když byli mladí s Billy Grahamem a probírali všechny ty historky. A pak nakonec toho rozhovoru se ho Lee Strobel zeptal, kdo ty si myslíš? Nebo kdo vy si myslíte, pane Templetone, že byl Ježíš Kristus? Kdo byl ten muž pro vás? Kdo je ten muž pro vás? A já vám přečtu úryvek z té knihy, který Lee Strobel, kterou napsal, jak popisuje to, co se tam stalo. Takže on se ho zeptal, kdo pro tebe, kdo pro vás byl Ježíš Kristus? Podle mě byl nejdůležitějším člověkem, který kdy žil, odpověděl. Pak řekl slova, které jsem od něj nikdy nemyslel, že uslyším. Pokud to mohu popsat takhle, řekl hlasem, který se uprostřed věty zlomil. Chybí mi. Po těch slovech slzy zaplavily jeho oči. Odvrátil svou hlavu a díval se dolů. Zvedl ruku, aby si přede mnou zakryl svůj obličej. Jeho ramena se třásla od pláče. Máme tady dva lidi, kteří pláčou. Ta jedna je žena, která pláče u hrobu Krista, protože její naděje se hroutí. Ona prožila osvobození od 7 démonů, teď prožívá svobodu a bojí se, že ta svoboda má velmi krátkého trvání. A Ježíš říká Maria a ona znovu nachází svoji naději. Tady máme muže, který léta věřil v Ježíše, léta ho uctíval, léta ho následoval, léta ho miloval, pak ho odmítl kvůli svým pochybám. A možná si říkáš, já mám pochyby, já nedokážu skloubit všechny věci, všechny historky Bible. Toho není důvod, proč odmítnout Krista. Tenhle ten muž si udělal celé racionální vysvětlení, proč křesťanskou víru nemůže následovat. Napsal o tom celou knihu, stál se velmi, velmi hlasitým odpůrcem křesťanství, dal dohromady důvody, tohle jsou důvody A, B, C, D, proč křesťanství odmítám. Ale na konci svého života, když se ho někdo zeptá, kdo je ten muž, kdo je ten muž, tak se najednou v něm něco zlomí a on v sobě najednou začne plakat, začne vidět, že tenhle ten muž mu zoufale chybí. Protože tenhle ten muž není jenom klíčová postava historie. Tenhle ten muž je všechno nebo nic ve tvém životě. V příštích týdnech se podíváme na to trochu víc. Čekají nás Vánoce brzy a za měsíc přesně budeme mít před sebou celý měsíc, budeme mluvit o Kristu a budeme si připomínat to, že Ježíš přišel na tuhle zem. A co to pro nás znamená v praxi v dnešní době? Ty můžeš plakat jednoho dne na konci svého života. Plakat nadějí a láskou, kterou si znovu objevil, anebo můžeš plakat zlomeně jako část Templeton, protože si uvědomíš, že ti chybí naděje a láska, kterou si vždycky toužil, po které si toužil a která se vypařila jako domek z karet. Pojďme se modlit na závěr. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že když se bavíme o tobě v církvi, tak je to vždycky víc, než jenom mluvit o principech dobrého života. Protože ty jsi středobodem církve. Ty jsi středobodem našeho života. A my se musíme postavit téhleté otázce, kdo vlastně ty jsi. My se musíme k tomu postavit a říct, odpověď si tu otázku upřímně sami sobě. Protože říct jenom, že jsi dobrý učitel, nestačí. Musíme si odpovědět, kdo jsi, protože jestli skutečně jsi Boží syn, pak přijmi naše uctívání, naši lásku, naše následování, naši poslušnost. A my toužíme potom, a já toužím potom, aby každý den z nás nemusel nikdy na konci svého života plakat jako část Templeton a říkat, já jsem měl pochybnosti, já jsem odmítnul křesťanství, ale Kristus mi chybí.